Miss Norður Valgerður Bjarnadóttir.
Já, virðulegi forseti, já, það var mjög skemmtileg og merkileg og skemmtileg vinna sem framfór í allsherjarnefnd þegar stjórnarráðslögin, þegar við fórum í gegnum þau. Það var mjög mikil vinna, nefndin hafði miklar og alls konar skoðanir á og ég minnist þess líka, virðulegi forseti, að við vorum, mér fannst við stundum vera svona í togstreiti við embættismennina. Og embættismenni vildi hafa þetta einhvern veginn, en við vildum hafa þetta öðruvís og við hirtum svolítið að slást fyrir því og náðum auðvitað okkar fram. Ég minna stundum var sagt að við værum að fara of geist í sem að embættismennunum fannst ekki nóg íhaldsamt vantarlega eða þeir vildu halda einhvern veginn utan um þetta. En ég verið að rifja þetta upp núna og þegar þetta frumvarp kom inn að þá var þetta mér ofalega í huga að togstreitan sem að nefndin var í við embættismennina sem að voru náttúrulega svara fyrir frumvarpið eins og það var lagt fram og þess vegna fannst mér ýmislegt sem kom fram í þessu frumvarpi vera svona nú væri embættismennir að ná vopnum sínum á ný. En hvað varðar hræsnina og í málflutningnum sem að var stjórnarfrumvarpi þá, jú, vissulega, það var náttúrulega barnaleikur á því að segja að það var sett að forsætisraðir átt að ráða ykkur í staðan fyrir allt ráðuneytið og menn sögðu bara verið að færa allt á hendi forsætisraðir. Hér erum við núna með forsætisraðir sem að beinlínis tekur til sín með lagasetningu að færa stofnanir að gera þetta að ráða siðareglum. Þetta er náttúrulega bara, þetta er bara hlægilegt, eða eitthvað verra orð.
Á, veitir andsvar öðru sinni.